gyvas miestas.
Sveiki gyvi FM99 klausytojai. Su jumis Emilis Lingė ir laida Gyvas miestas.
Gyvas miestas. Laida transliuojama trečiadieniais po 14 valandos, kartojama ketvirtadienį vakare bei savaitgalį. Gyvas miestas.
Šioje laidoje apie vizualiąją taršą. Dažnai kalbame apie aplinkos taršą ir įsivaizduojame, kad tai tarša cheminėmis medžiagomis ar šiukšlėmis. Tačiau nemažesnės diskusijas kelia ir vizualioji tarša. Pastaroji architektų ir urbanistų teigimu paplitusi ne tik miestuose, bet ir užmiestyje. Ar susimąstome apie tai, kaip atrodo mūsų pakelės miestai ir pastatų fasadai? Ar jie estetiški? Tačiau visų pirma apie tai, kasgi ta vizualioji tarša kartu su buvusiu Lietuvos architektų sąjungos pirmininku Gintautu Blažiūnu.
Visiems turbūt aišku, kad jeigu mes žiūrime ar gyvename kažkokioje aplinkoje, tai vieni dalykai mus erzina, nervina, kiti mus ramina, džiugina akį. Tai šiuo atveju tie dalykai, kurie mums tokie nepriimtini, kurie mums brukami per prievartą, mus dažniausiai erzina. Ir jie tada tokie tampa pas mus, tokie dominuojantis tampa, kad jie užgožia tai, ką mes turim vertingo, sakykime, tokį gražų kultūrinį peizažą, kažkokią gražią gamtą, gražius vaizdus ir taip toliau ir panašiai. Mums taiga pradedama brukti tai, kas mums svetima, ir tai mums pasidaro tiesiog, reiškia, nepriimtina ir reiškia, mes pradedam dusti nuo tos taršos, mes tiesiog nematom ir negalim parodyti tai, kas mus turi džiuginti.
Bet iš tikrųjų tai yra iš vienos pusės subjektyvų, todėl kad kas mums gražu arba negražu, tai kitam gali pasirodyti visai ir nieko. Gal dėl to ta problema ir nesprendžiama tiek metų?
Aš sutinku, kad reiškia, tai yra subjektyvu, bet jeigu pamažu daugum žmonių pradeda sakyti, kad tai juos truputį erzina, tai gal tai jau darosi tada daugumos problema, kuriai yra negražu. Jeigu daugumai tai yra negražu, tai tada reikia galvoti kažką, tai reikėtų pataisyti. Ir sakykime, jeigu pasižiūrėtumėm pasivažinėję po Europą, tai tokie dalykai iš tikrųjų yra labai saikingai, ypač senos demokratijos šalyse. Prancūzija, Vokietija, Olandija, Jungtinė karalystė, tai ten tos tradicijos truputį yra kitokios ir vertybių skalė yra truputį kita ir tada pagal tą vertybių skalę yra išdėstomi prioritetai, ką mes turime matyti ir kaip mes turime tą priimti ir suvokti.
Tai gal čia vis tik ta problema, kad mūsų, na, rytietiškas toks slaviškas charakteris tą spalvingumą mėgsta?
Nu, aš dar galiu pasidžiaugti, kad mes dar ne visai taip, kaip, sakykim, pas lenkus yra.
Taip.
Reiškia problematiška, nes ten jau kai nuvažiuoji, tai net nesupranti, kodėl jin to nereguliuoja ir kodėl tai yra taip baisu. Tai na, aš nenorėčiau čia įžeisti lenkų kolegų, aš tikrai labai pažįstu daug puikių žmonių, kurie turi puikų skonį ir gerai išmano, bet iš tikrųjų tas mentalitetas didžiosios daugumos žmonių kartais reiškia paima savo ir tą reiškia pernelyg atpalaiduota tvarka, kur jau visai beveik nėra, jinai tampa anarchija. O kai tampa anarchija, tai tada visi pradeda galvoti tik už save ir apie savo kiemą ir neįdomu, ką reiškia masto visuomenė ar bendruomenė.
O lenkai patys sprendžia problemą, ar yra kokios nors iniciatyvinės grupės, kurios imasi tos iniciatyvos, rašo tam tikrus raštus į atitinkamas institucijas ir bando spręsti tą problemą, ar tai yra palikta likimo
valiai? Man teko, nežinau, aš tiksliai tų įstatyminių dalykų. Aš tiesiog, reiškia, galiu iš savo varpinės pasakyti, kad man teko bendrauti su kolegomis lenkais ir jie didžiąją dalim pripažįsta, kad tai yra problema, nors iš kitos pusės jie, reiškia, pripažįsta, kad tai yra lyg ir laisvių varžymas. Jeigu žmogus nori reklamuoti savo prekę ar savo paslaugą, jisai turėtų teisę tą daryti. Galbūt, reiškia, kartais neužtenka tos valios sureguliuoti, bet iš tikrųjų jie pripažįsta, kad tai yra problema ir kad tą reikėtų pas jau sutvarkyti. Ir tą jie žada daryti, bet ar jie jau padarė, tai jas daro, tai jie negaliu atsakyti.
O iš tikrųjų, Lietuvoje gal ta didžiausia problemos priežastis yra tame, jog reklamos skydų statyba iki šiol nėra reglamentuojama jokiais teisės aktais. Na, jeigu tu turi savo žemę, jeigu tavo žemė, sakykime, prie kokio nors traukos taško, jeigu tu nori pasistatyti ten reklamą, prašau statyk. Kame čia problema?
Na, ne visai taip. Yra, reiškia, ta prasme, jeigu norėti surasti reglamentuojančių teisės aktų, iš tikrųjų yra, nes reklama yra statinė. statinys. Statiniams statyti ir projektuoti yra tam tikros taisyklės, kurios yra apibrėžę. Ten viena iš tų taisyklių yra ta, kad statinys turi derėti prie aplinkos. O čia jau prasideda subjektyvumas. Vienam atrodo, kad tai dera, kitam atrodo, kad tai nedera. O šitoje vietoje galbūt reiškia tas toks laisvumas ir atsiranda, nes iš tikrųjų pastebėkit, kad kelio apsauginėse zonose, ten, kur tie reklaminiai skydai neva tai trukdo eismui, na visai arti ten kelio apsauginė zona yra ten apibriežta metrais, nenoriu dabar tiksliai pasakyti, nes neatsimenu. Tose apsauginėse zonose ten iki 50 metrų, ar iki kažkiek, ar iki 100 metrų nėra tų skydų. Jie atsiranda toliau, kur jau nebėra to reglamentuoto kelio apsauginės zonos, kurioje neva tai turėtų būti tik tai kelio infrastruktūros elementai ir jokie kitokie statiniai.
Tai čia kelių direkcija už tai atsakinga?
Taip, šitoje vietoje yra atsakinga kelių direkcija ir toje apsauginėje reikšmės kelių zonose nėra tų reklaminių skydų. Jie atsiranda privačiose teritorijose toliau. Už tos zonos. Ir va ten jau tikrai turim problemą, nes ten tada tuos statinius ar reklaminius skydus tada reglamentuoja, jau prižiūri tos konkrečios savivaldybės administracijos darbuotojai.
Bet štai šita tema buvo pakelta prieš keletą metų, aš net nebejoju, kad jie jau tęsiasi kokį ir dešimtmetį. Jūs kaip Lietuvos gyventojas ar per pastaruosius metus matote kokį nors pozityvų žingsnį į priekį, kad na vis tik tos reklamos ar mažėja, ar ir ta pati ekonominė situacija reklamos užsakovų tuos norus keičia, todėl kad galbūt prieš tą ekonominę krizę buvo tos reklamos daugiau, o dabar šiek tiek mažiau. Ką jūs pastebėt asmeniškai pats kaip žmogus?
Aš asmeniškai, žinot, kartais važiuodamas per Lietuvą gal net ir pasidžiaugiu, gal man tai atrodo subjektyviai, ar kažkaip tai, kad lyg neatsiranda naujų tų skydų, naujų reklamų. Tai matot, ką jau leidom vieną kartą pastatyti, tai nugriauti yra labai sunku, nes tada turi būti teismo procesas, teismo sprendimas, turi būti juridiškai apiforminti dalykai, o jeigu, reiškia, truputį atsirado griežtesni reikalavimai dėl statinių, aš turiu galvoje reklaminius skydus, naujų atsiradimo, tai matyt kažkas veikia, nes aš dabar nemačiau lyg tai naujų ir nemačiau naujai pastatyti. Yra tie patys senieji, kurie pastatyti jau prieš, galima sakyti, prieš kelis metus.
O štai važiuojant magistralę Vilnius-Klaipėda, Vilnius-Kaunas, ten yra iš tikrųjų dar viena problema, todėl kad tie stendai, kurie buvo kažkada pastatyti, kurie buvo funkcionuojantys, dabar yra arba apleisti, arba suniokoti, arba kaip nors sugadinti, sulūžę ir jie kaip ir palikti likimo valiai. Toks įspūdis susidaro, kam jie priklauso, ar jeigu ir tu važiuoji pro tokį stendą, ar tu gali paskambinti kam nors, sakyti, va, aš pamačiau tokį stendą, reikia kažką daryti. Ar valstybinės institucijos sutinka, kad tai yra problema ir kažką tai reikia daryti, kad ten stovi šiukšlė 50 metrų aukščio. Na čia hiperbolizuotai.
Iš tikrųjų, reiškia, jūs esat visiškai teisus. Ir ta problema egzistuoja ir matyt, reiškia, tą dalyką galima būtų spręsti kaip ir su visais apleistais statiniais, arba nebaigtai statyti, kurie trukdo suvokti peizažą, trukdo gerėtis gamta, ar yra, reiškia, yra visiškai netinkami naudoti, tai juos reikėtų panaikinti. Tai šiuo atveju, aš suprantu, tam yra statybos inspekcija, kuri privalo žiūrėti statinių, reiškia, būklę, ir jeigu jie netinkami vartoti ir nevartojami, juos privalo prisiminti, kad jie būtų nugriauti. Tai šiuo atveju aš suprantu, kad tai yra vėlgi savivaldybių kompetencija. Savininkai tų skydų tikrai yra ir tuos savininkus tikrai registruoja matyti savivaldybė, kas jie tokie ir principe tai turėtų būti jų kompetencija nugriauti. Jie turi statybos skyrius, kurių reiškia prievolė prižiūrėti statinius.
O štai jeigu persikeltumėm iš tų pakelių į miestus ir mes prakalbome apie tą savivaldybių veiksnumą ar neveiksnumą, nežinau, kaip galima tai pavadinti, tikriausiai skirtingose savivaldybėse skirtingos ir situacijos, bet iš tikrųjų tikriausiai sudėtinga ir kontroliuoti visus, kas kokia spalva išdažė fasadą, kokią reklamą pasigabino ir taip toliau. Ar yra pakankamai tų instrumentų, galinčių suvaldyti visą tai, ką mes matome kiekvieną dieną savo gatvėse, savo kiemuose, pro langą ir taip toliau?
Čia Geras klausimas, vėlgi reiškia, iš vienos pusės mes visą laik piktinamės, kad pas mūsų administracinio aparato vis daugia ir daugia, kontroliuojančių institucijų daugėja, o reiškia, tos tvarkos lyg ir neatsiranda daugiau. Tai šiuo atveju aš manau, kad tikrai įrankiai tą dalyką valdyti ir prižiūrėti yra. Ar jie yra pakankami, šito aš negaliu pasakyti, nes iš tikrųjų tos... Kartais atrodo, tų žmonių savivalė yra begalinė ir jeigu tik pajunta, kad jis nekontroliuojamas, tai jis būtinai taip ir padarys, kaip negalima. Tai šiuo atveju mes turim našų dalyką. Tai tie instrumentai tikrai yra. Tikrai yra ir statybos inspekcijos, jie turėtų prižiūrėti, kas tai vyksta. Tai yra savivaldybės atitinkamos tarnybos, kurios prižiūri pastatų ir reklamant pastatų, reglamentuoja tą. Ta, reiškia, ta reklama, kaip, kokio dydžio turėtų būti ir kiek jos turėtų būti, kaip atrodo, yra derinami tie dalykai, leidimai išduodami, tai iš tikrųjų, reiškia, instrumentai yra. Tai vat, vienintelis klausimas, ar jų pakanka, ar tų žmonių pajėgų pakanka, kad jie dar ir kontroliuotų.
O jūsų nuomonė, kokia būtų pati geriausia prevencija? Ar tai turėtų būti skirta bauda, piniginė? Kokio jie galėtų būti dydžio, kad žmogus tikrai susiprastų, kad, na, gal aš pastaruosius 5 metus, turėdamas ir valdydamas kokį nors apleistą pastatą į jį neinvestuodamas, aš elgiausi blogai. Kokia ta prevencija galėtų būti?
Na, aš galiu tik prisiminti vakariečių pavyzdžius. Sakykime, Vokietija, Liuksemburgas arba Olandijoje, jeigu tavo statinys yra apleistas ir jeigu tu jo nesutvarkai per tam nustatytą laiką, kada tu turi, tu jį privalai nugriauti arba tave, tu pradedi gauti baudas už netvarkingą ir aplinką teršiantį statinį. Pas musgi to nėra. Jeigu tavo statinys griūna ar ten apleistas, praktiškai niekas tų baudų neskiria ir niekas to nebijo, nes mano maždaug nuosavybė, ką noriu, tą darau. Jeigu man patinka, kad jis griūna, tai tegu ir griūna, tegu guli nugriūvęs. Tai mes iš tikrųjų turim ne tik su reklaminiais skydais, bet pažiūrėkit, kiek yra daug pastatų tokių apleistų, kurių niekas nieko nedaro, nes savininkai to negali padaryti, jie neparduoda to pastato, nes jam atrodo, kad tai dar kils kaina jo. Ir tokiu būdu mes turim tokių pastatų vaiduoklių, reiškia, jeigu pereiti, sakykime, per Vilnių, Kauną ar Klaipėdą, tai mes jų būtinai surasim ne taip mažai. Tai vat toks dalykas, reiškia, kitų šalių pavyzdžių, tai tikrai tiesiog per baudas eina. Bet pas mus kažkaip šitas dalykas, aš nelabai tikiu, kad jis yra, nes jisai, reiškia, tikrai netrodo, kad, reiškia, jeigu tu turi apleistą pastatą, tai kaip nors tu turėtum susimti ir jį padaryti.
Bet tai yra vienas požiūrio aspektas. Mes kalbėjome apie tuos pastatus, kurie yra apleisti, galbūt ir tų savininkų nėra čia Lietuvoje, kurie tuo galėtų pasirūpinti, bet štai kaip yra su tais pastatais, kurie yra atrodo atnaujinami, tačiau kaip jie atrodo, čia kitas klausimas, čia mes galėtumėm prisiminti prieš kelis metus Kaune Laisvės alėjoje išdygusį stiklainį, kaip jo visi vadino, tai buvo ant, na, nežinau, aš galbūt suklysiu, bet ten buvo 20-19 amžiaus pastatas, ant kurio viršaus buvo pastatytas stiklinis priestatas. Jūsų nuomonė apie tokius pastatus, kur čia mes galim kontroliuoti? Atrodo, tuo pastatu ir pasirūpinta, bet kaip jis atrodo, na, čia kitas klausimas.
Na, čia jūs palietėt labai kitą skaudžią temą apie tai, kaip, reiškia, apskritai visuomenė priima architektūrą ir kas yra architektūra. Ir kas tai yra, reiškia, mūsų gyvenamoje aplinka ir ar pakankamai mes ją rūpinamės ir ar jinai mums įdomi. Tai šiuo atveju aš manyčiau, kad iš tikrųjų, reiškia, dauguma atveju valstybė kaip institucija, kaip mūsų visų, reiškia, valdytoja, na, prižiūrėtoja, kaip mes laikomės įstatymų, nepakankamai kreipia dėmesį į tokius svarbius dalykus, kaip mūsų aplinkos kūrimas, puoselėjimas ir gražinė. Tai tam yra visokių, reiškia, pasaulyje išrastų dalykų, kaip, kad, reiškia, visokių pasiūlymų, konkursų, kelių ieškoma, diskutuojama, pateikiama visuomenė, kad visuomenė susipažintų ir sakytų savo nuomonę, arba, reiškia, galima būtų išrinkti geriausią sprendimą, o po to, reiškia, jau mes turim rezultatą. Mes dabar, reiškia, dažniausiai, reiškia, tarp kitko, mūsų viešųjų pirkimų tvarka yra labai tam nepalanki ir mes iš tikrųjų visada perkam, dažniausiai, ne visada, atsiprašau, perkam katę maišę ir už visuomenės pinigus mes nusiperkam patį pinigose projektuotoje. Tai šiuo atveju, man atrodo, ten atsitiko gal panašiai, gal kažkas tai tokio, kur buvo nupirktas arba paimtas žmogus, kuris, reiškia, na, nebuvo paruošti pasiūlymai, nebuvo aptarti, nebuvo konkurso. Tokia svarbi vieta, sakykime, kaip Kauno Laisvės alėja, tikrai galėjo, reiškia, būti sprendžiama per daug pasiūlymų. Ta prasme, kad mes turėtumėm pažiūrėti, kaip gali būti apskritai ta vieta išspręsta. Va, ir tada, reiškia, mes jau galim sakyti, kad va, mes radom geriausią sprendimą, o dabar mes investuokim pinigus. Tai šiuo atveju, reiškia, pavyzdys, pas mus yra tokia tvarka, kad dažniausiai mes vis dėlto nusiperkam, paskelbėm, kad mes norim kažką pirkti, nu ir surandam pigiausią produktą, pigiausiai pasiūlusią paslaugą žmogų, ar ten kompaniją, ar ten įmonę, ir tada iš jos perkam nežinodami ką, kas tai bus. Tai tokių pavyzdžių, reiškia, Lietuvoje apstu galite atsiversti viešųjų pirkimų tinklapį, pamatysite, kad kultūros namų rekonstrukcijos, visuomeninių pastatų rekonstrukcijos, mokyklų rekonstrukcijos, visokių, reiškia, ten aikščių, skverų, statyba, rekonstrukcija, ieškomi projektuotojai, kas pasisiūlys už pigiau. Pervažiuokit per visą Lietuvą, pamatysite, kokių yra ten kalambūrų, kadangi ES pinigai ėjo, reiškia, visi turėjo daryti viešuosius pirkimus, bet, reiškia, buvo ieškomi, reiškia, kuo pigiau. Bet ar tai gavosi pigiau? Retorinis klausimas, kadangi
taip.
Mes turime dabar, reiškia, neaišku ką dažnai. Sprendimas yra neaiškus. Išleista, kaži, kiek pinigų. Galbūt galima buvo dvigubai pigiau padaryti viską. Pinigai suėjo tada jau per statybą, per visą kitą. Ta problema seniai gvildename tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungos institucijose, bet, reiškia, jinai stovi kaip įkalta. Ten, kur yra labiau tradicinės, reiškia, turi šios gilesnės tradicijos aplinkos formavimo šalis, kaip Suomija, Švedija, Norvegija, tie dalykai eina sklandžiau. Jie dažnai, reiškia, mato, kad svarbus projektai turi vykti per konkursus, ne tai, kad konkursus, kas pigiau padarys, o konkursus, kas geriau padarys, kas gudriau pasiūlys, idėją pasiūlys kokią, o ne, reiškia, per tai konkursuotis, kas pigiau suprato.
Beje, Gintautas Blažiūnas išsakė savo nuomonę apie renovaciją. Renovuojame, bet ar estetiškai? Ar tiesa, kad sprendžiame tik ekonominės, bet ne socialinės problemas?
Dviračio neišrasime, visas pasaulis taip gyvena ir mes matyt gyvensim panašiai. Šiuo atveju, reiškia, tie daugiabučiai, jie niekaip neįtengiamai atsiras ten, kur turi būti tankiai gyvenama. Tai miestų centrai, patys, reiškia, intensyviausiai naudojami rajonai, ten prie transporto kažkokių tai tokių mazgų, kur galima, reiškia, patogiai patekti visuomeninį transportą, kur patogu atvažiuoti. Ir mes paimsime ten Tokiją, Londoną, jie abi pusės ir rytus į vakarus yra tas. Nori gyventi patogiai, gerai, turėti, reiškia, kultūrą po šonu visą laiką, turi, reiškia, gali rinktis daugiabutį centre. Jeigu tau tas nepatinka, tu, reiškia, važiuoji tada už miesto, tu daugiau išleisi visuomeniniam ar kažkokiam kitam transportui judėti iš centro į užmiestį, bet tu turėsi, reiškia, savo nuo savo būstą mažesnį. Aukščiu. Tai šiuo atveju aš manyčiau, kad, reiškia, abi tendencijos, jos turi teisę gyventi, mes turim puikių sprendimų, reiškia, tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje, kur mes galim pasižiūrėti. Be abejo, ta kokybė daugiabučio, kuris buvo paliktas nuo sovietmečio, yra visiškai blogai. Tas statinys, nu, aš jau nežinau, kaip ten gyvenamas namas, kuris dabar, reiškia, yra renovuojamas, aprengiamas tik tai apšiltinimu. Ir paliekamas nekeičiant kiemų, nekeičiant kvartalų vaizdo, nekeičiant, reiškia, nepadarint automobilių sprendimo. Mes vėl sprendžiame ekonominius dalykus, bet socialinių dalykų, reiškia, na, aplinkos požiūrių, aplinkos tvarkymo požiūrių nieko neišsprendžia. Ir mes iš karto turim vėl užprogramuotą problemą, kad tie gyvenami namai, tarp kitko, reiškia, tie, kurie jau buvo apie patys pirmieji renovuoti, jau pažiūrėkit, juos jau vėl reikės tai renovuoti, nes jų kokybė dėja, bet nėra labai aukšta ir jie, reiškia, pamažu pradeda irtis, reikės tai vėl daryti kažką tai. O aplinka pas mus tai kaip buvo tokia, reiškia, nuo sovietmečio, kiek 25 metai. Ir mes nepataisom nieko, neturim nei mes naujų aikštelių, nei mes turim naujų žaidimo vaikų žaidimo aikštelių, tuose senuose rajonuose, aš turiu galvoje. Mes ten turime gana ekstensyvų užstatymą, mes neturim įvaizdžio, neturim veido tų rajonų. Mes neturim, reiškia, nuo tokio kompleksinio požiūrio. Visą laiką tempiam gumą, kada čia, reiškia, tie žmonės patys pradės kažką daryti, o jie nieko kaip nedarė, taip nedarė, tai dabar, oi, ką mes darėm, 25 metus čia galvojom, kaip daryti, o dabar staiga, ai, greitai imkim, darykim, nes kitaip pinigų nedos.
Tai iš tikrųjų čia iš tos serijos sena panelė, nauja suknelė, nieks nesikeičia, tos socialinės problemos ir išlieka, tai gal viena problema išsisprendžia ta, kad šildymo kainos, nu norim to ar nenorim, bet jos mažesnės.
Na, reikia tikėtis, bent jau, kad šildymo kainos bus mažesnės. Ta, vat, reiškia, tos renovacijos kompleksinės, kad mes turėtumėm viską kompleksiškai atnaujinę, nu taip, deja, nėra. Viena bendryja buvo, reiškia, turtingesnė, jie leido savo brangesnės medžiagas nusipirkti, kita mažiau turtinga, jie pradėjo iš vis pabaigę pinigus, nepabaigę savo namo renovuoti, taip kad tokių pavyzdžių Lietuvoje labai daug.
Kalbėjo buvęs Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas Gintautas Blažiūnas. Vizualioji tarša dar viena problema urbanizuotoms vietovėms. Grožis subjektyvus, tačiau matydami, kaip tvarkosi vakarų Europos valstybės, turime gerąją patirtį ir pavyzdį, kaip turėtų atrodyti mūsų kraštovaizdis ir miestų viešosios erdvės. Linkiu Jums geros nuotaikos. Čia FM99 studijoje buvo Emilis Lingė.
Gyvas miestas. Laida transliuojama trečiadieniais po 14 valandos, kartuojama ketvirtadienį vakare bei savaitgalį. Gyvas miestas.